Tässä ohjelmassa vieraiden kielten oppikirjat käsitellään eniten opetettuja vieraita kieliä, toista kotimaista, ruotsia, sekä englantia ja saksaa. Saman kuin suomen kielen oppikirjat ohjelmassa ei tässäkään puututa kielioppien metodiseen puoleen, vaan niin kielioppeja kuin luku- ja harjoituskirjoja on analysoitu pitäen silmällä, minkälaisen maailmankuvan ja mitä asenteita ja arvostuksia ne välittävät. 14-vuotias teini Nina Beatta Björklund on perehtynyt vieraiden kielten oppikirjoissa roolikysymyksiin ja kielen käyttökelpoisuuteen. Lukijoina ovat Leena Tuomikoski ja Jukka Pakkanen.
Selaillessaan oppikirjoja joutuu toistuvasti tekemään uudestaan saman masentavan huomion. Todella tärkeitä kysymyksiä ja ongelmia tyydytään yleensä käsittelemään vain ylettömän pintapuolisesti. Ei haluta tunnustaa meitä ympäröiviä epäkohtia ja konflikteja. Koululaisen silmien eteen piirretään täydellinen kuva kauniista maailmassa, jossa mitään ratkaisevia selkkauksia ei synny, kuva maailmasta, jossa paha aina saa palkkansa. Nykyisissä oppikirjoissa ylistellään säteileviä koti-idyllejä, kerrotaan korkean elintason omaavista sievistä pikkuperheistä, hyvistä isistä ja äideistä, ahkerista lapsista, usein onnistutaan jopa mahduttamaan mukaan koko perheen rakastamat isovanhemmatkin. Koululaisen kirjojen perusteella todellisuudesta saama siloiteltu kuva ei ole totuudenmukainen. Tämä puolestaan aiheuttaa sen, että koululainen harvoin kykenee suhtautumaan luontevasti sellaisiin tapahtumaketjuihin, ihmissuhteisiin ja elämänkatsomuksiin, jotka eivät täydellisesti vastaa oppikirjojen kvasi-ideaaleja malleja. Esimerkiksi Lydia Almilan koululaisen ruotsin kirjassa kerrotaan vapaaherrattarista, neuvoksettarista, tohtorinnoista, jotka hoitavat terveyttään ulkomailla, käyvät säännöllisin väliajoin pääkaupungin suuressa tavaratalossa teettämässä itselleen vaatteita ja sanovat pari ystävällistä sanaa ompelijalle. Miksi ei kerrota ompelijattaresta kotiympäristössään? Siitä, miten hän joutuu kotitöidensä lisäksi käymään ansiotyössä, siitä, miten hän ja mitkä mahdollisuudet hänellä on hoitaa sairauttaan, terveydestä puhumattakaan. Miksi ei esimerkiksi kerrota, miten hän on joutunut ratkaisemaan lastensa päivähoidon? Tällaisia ongelmia on maailma täynnä. Niistä on kerrottava. Ja rooleihin. Saksalaisissa ja englantilaisissa kirjoissa nainen esitellään useimmiten hyyrivänä perheenäitinä ja reippaana emäntänä, hentona sairaanhoitajattarena, sihteerinä, myyjättärenä ja myös rikkaana säätyläisnaisena. Mies puolestaan on lähestulkoon aina poliisi, rohkea lentäjä, palopäällikkö, lääkäri, kuningas, sotilas, insinööri tai tuomari. Kerrotaan äideistä, jotka kutoavat hyvin, ja miehistä, jotka ampuvat mielellään. Step by step. Yleensäkin pysyttäydytään turvallisesti tällaisessa jaossa, vaikka on naistuomareita, jotka ansaitsevat perheen elatuksen, ja opiskelija-isiä, jotka keittävät ruokaa ja pesevät vauvan pyykkiä. Täytyykö minun koululaisena opettaa oppikirjan tekijöille elämää? Esimerkiksi missä oppikirjassa koskaan mies itkee tai osoittaa tunteitaan? Ei missään. Mies kun nyt kerta kaikkiaan on karski. Mutta jospa ei olekaan. Jospa hänet onkin vain aivopesty toistamalla joka ainoassa oppikirjassakin, että miehen rooli on eräänlainen sankarirooli. En ole tavannut yhtä ainoata lukukappaletta, jossa kerrottaisiin miehestä, joka kieltäytyy sotimasta, saatikka, että tällaista päätöstä pidettäisiin mitenkään luonnollisena, ei ainakaan hyväksyttävänä. Kaikissa lapsia käsittelevissä lukukappaleissa, runoissa ja niin edespäin, pojat ovat niitä, joilla on oikeus tehdä kujeita ja urheilla, tytöt taas auttavat äitiä talousaskareissa ja kunnostautuvat koulussa. Tytöt saavat olla kiinnostuneita pehmeistä eläimistä, vaatteista, koruista ja kukkasista. Poikien tulee pitää piloista, sarjakuvista ja roboteista. Esimerkki englannin kirjasta. Tekijät Antonen Räihä Heinonen Christiansen, nimi Welcome to English 2.
Päivi Suomi pitää kissoista, kukista ja kauniista vaatteista.
Ben Lane pitää koirista, sarjakuvista ja urheilusta.
Ja koululaisen vaatetus sitten. Lydia Almilan koululaisen ruotsin kirjassa kerrotaan tytöistä, jotka pitävät ruskeista sukista ja mustista kengistä, poista, jolle teetetään pukuja, joihin kuuluu liivejä ja raidallisia henkseleitä. Missä tällaista pukeutumista näkee? Tällaista sitten on luettava. Elintasoa, asenteita, roolijakoa. Itse lukukirjojen mainostamat harrastuksetkin ovat suhteellisen korkealentoisia ja vähemmän yleistyneitä. Puhutaan usein tytöistä, jotka harrastavat posliinimaalausta ja ovat interested in royals, sulveri, friends across the sea. Pojista, jotka kuuntelevat klassillista musiikkia ja urheilevat. Miksi ei kerrota nuorista, jotka käyvät mielenosoituksissa, harjoittavat suoraa toimintaa ja arvostelevat koko yhteiskuntajärjestelmäämme? Vaikuttaa siltä, että nuorissa pyritään jakamaan kahteen luokkaan. Kiltit, koulussa menestyvät, joilla on arvokkaita harrastuksia, ne joita kehutaan, ja toisaalta ne, jotka vain uhmaavat vanhempiaan ja vastustavat opettajiaan. Ja elämänohjeita annetaan aina välillä varmuuden vuoksi. Esimerkki Sulverin kirjasta Friends Across the Sea.
Meneminen aikaisin vuoteeseen ja aikainen nousu tekevät ihmisestä terveen, varakkaan ja viisaan.
Lukukappaleiden aiheita ja tehtäviä valittaessa on aliarvioitu lasta ja nuorta. Tuskin ketään kiinnostaa paneutua kysymyksiin, joiden ainoa vaikeus ja mielenkiinto piilee siinä, että on osattava erottaa miehen jalkin naisen korkokengästä. Esimerkki Sulverin englannin kirjasta English with Bob.
Ovatko nämä miehen vai naisen kengät? Ovatko nämä kahden miehen hatut?
Ja Lindgren Petersenin ruotsin kirjasta ruotsin kielen harjoitustehtäviä.
Mitä lehmä tekee, kun se sanoo muu? Se ammuu.
Tuskin montaakaan oppilasta kiehtoo Greta Garbo ja Onassis tai kyseenalaisten saarnaavien vieraskielisten sananlaskujen elämänviisauksien lukeminen. Esimerkki edellisestä englannin kirjasta.
Auta itseäsi, niin Jumala on auttava sinua.
Oppikirjojen sanasto on väritöntä ja vanhahtavaa. Harvoin oppikirjassa tapaa todella luontevaa, kommunikoivaa kieltä päivittäisessä keskustelussa käytettävissä olevia ilmaisuja. Lienee suhteellisen epätodennäköistä, että ihminen myöhemmin elämässään jossakin vaiheessa tarvitsee esimerkiksi Colleenin ilmaisuja Jag håller mig med hund av Guds nåde, tingest, et ja niin edespäin. Paljon arvokkaampaa olisi se, että pyrittäisiin ainakin ala-asteen oppikirjoissa käyttämään mahdollisimman yksinkertaista ja ajankohtaista kieltä, sanoja ja ilmaisuja, joita kehtaa käyttää ulkomaalaisten kanssa kommunikoidessaankin. Itse ulkonäöltäänkin oppikirjat ovat lohduttomia. Taitto on tunkkainen, kuvitus usein vanhanaikaista ja väärän kuvan todellisuudesta antavaa. Afrikasta, josta puhuttaessa mainitaan tavallisesti polttava kuumuus, alkuasukkaiden viettämä vapaa elämä, näytetään rykelmittäin pieniä mustia, kaislahameisia, pulleen hyvinvoivia ja iloisia neekerilapsia. Miksi ei sanakaan nälästä, puutostaudeista ja länsimaiden harjoittamasta riistosta? Miksi ei sanakaan toivottomista opetus- ja sairaanhoito-oloista? Tässä voisi mielestäni olla jotain siitäkin, mitä kenties voitaisiin kehitysmaiden hyväksi tehdä. Yleensäkin olen sitä mieltä, että nykyään pitäisi kielten oppikirjoissakin tuoda esiin ongelmia, jotka koskevat jokaista, että jokainen tiedostaisi jo kouluikäisestä alkaen sen maailman ongelmat, jossa kuitenkin on elettävä. Tiedostaisi saastumisvaaran, ydinsodan vaaran, ylikansoittumisen ja nälän, työttömyyden ongelmat. Näistä pitäisi voida kyetä keskustelemaan kansainväliselläkin tasolla. Siis, ei enää topeliaanisia koti-idyllejä ja kieroutuneita, estyneitä ihmismalleja, vaan ennakkoluulottomia esikuvia, täysjärkistä asiatekstiä, kunnollista kaunokirjallisuutta ja tämän myötä kieltä, jota voi käyttää.
Lehtori Rafael Kontula laajentaa esityksessään kuvaa oppikirjojen yleisestä asenne- ja arvomaailmasta.
Koulussa voidaan ymmärtääkseni hyväksyttyjen oppikirjojen ohella luetuttaa kielten tunneilla opettajan harkinnan mukaan mitä tahansa vieraskielistä tekstiä, esimerkiksi sanoma- ja aikakauslehtiä ja kaunokirjallisuutta. Viime vuosina onkin alkanut ilmestyä muutamia niin sanottuja oheislukemistoja, vaikkakin valikoima vielä on vaatimaton. Niiden avulla yritetään opettaa ekstensiivistä lukemista ja koitetaan lisätä oppilaiden mielenkiintoa vieraskielistä kirjallisuutta kohtaan. Näistä parhaita on ruotsalainen Active Listening-sarja, johon muun muassa kuuluu vasta ilmestynyt Fredes Marschen-niminen pienoisromaani. Kirja on nykynuorten maailmaa, iskelmälaulajien mielenosoituksia. Siitä on helppo keskustella, ja sen sanasto sisältää yhteiskunnallisia asioita, jotka muuten täysin puuttuvat keskikoulukurssista. Kielten opiskelu aloitetaan kuitenkin kouluhallituksen hyväksymällä alkeiskirjalla, jota tällä hetkellä on tarjolla kussakin kielessä viitisen kappaletta. Ruotsin alkeiskirjojen markkinoita hallitsee ylivoimaisesti Kaukorannen ja Nikkisen Lähde Svenska, seuraavana usean sukupolven tuntema klassinen opus Jakobsonin Fröbergin ruotsin kielen alkeiskirja, joka yhä vielä opettaa, että Espanjasta saadaan Espanjan kärpäsiä, Hollannista palttinaa, Ruotsista laulukirjoja ja skoonelaisia pässejä. Kaikkein vanhakantaisin kielten oppikirjosta lienee sentään Jakobsonin Öhmannin saksan kielioppi, jota sen lyhennetty laitos mukaan luettuna käyttää 66% kouluistamme. Se katsoo tehtäväkseen ohjailla lukijoitaan menneisyyden ihailuun ja säätyläishenkeen. Se kohottaa vähän väliä moraalisen etusormensa neuvojen kuuliaisuuteen, nöyryyteen ja ties mihin.
Ruhtinas Bismarckin ansiot ovat suuret.
Saksan kansa kunnioittaa ruhtinas Bismarckia.
Fredrik Suuren nuoruus oli surullinen.
Fredrik Suurelle kuuluu Saksan kansan rakkaus.
Olkaa esi-isienne arvoiset.
Seurustelemme mieluimmin säätyistemme kanssa.
Tuossa on kerjäläinen. Hän on aika hävytön. Annoin hänelle leipää, mutta hän pyysi 5 markkaa.
Kunnioita niiden mielipiteitä, jotka ovat sinua vanhempia.
Tottele isää.
Harrasta aina hyvää käytöstä.
Vaikenemisen taito on vaikea.
Opi toki vihdoin olemaan vaiti.
Älä uhmaa opettajaa.
Ulkomailla näin kaikenlaisia petkuttajia.
Tämä konna voi tehdä minkä ilkityön tahansa.
Roisto on piesty pahanpäiväisesti.
Jokainen ahkera työmies on palkkansa ansaitseva.
Voidaan tietenkin sanoa, että tarkoitus ei ole ensisijassa kasvattaa, vaan opettaa erisnimien taivutusta, sijamuotojen käyttöä, verbin rektiota ja muuta sellaista. Kuitenkin kirjopin esimerkit opitaan usein ulkoa, ja ne muistetaan vielä silloin, kun kaikki muu koulussa saatu kieliaines on jo unohtunut. Kouluhallitus kielsi viime keväänä erään kansalaisjärjestön esityksestä opettajia luettamasta muutamia Kaukorannan ja Nikkisen ruotsin kirjan kappaleita, koska niiden voitiin katsoa edistävän rotuennakkoluuloja. Kuitenkin nuo lakritsinekereistä kertovat kappaleet olivat melko viattomia edellä olleeseen kirjopin esimerkkisarjaan verrattuna. On syytä mainita, ettei käytössä olevissa englannin ja ruotsin kieliopeissa ole vastaavanlaisia piiloasenteita. Uusissa alkeiskirjoissa kappaleet muodostavat usein yhtenäisen tarinan, jonka aiheena on perheystävyys, toiselta puolen suomalaisen ja toiselta puolen ruotsalaisen, englantilaisen tai saksalaisen perheen välillä. Idea on erinomainen, koska näin joudutaan käsittelemään jokapäiväisen elämän tavallisimpia ilmiöitä, ja tapahtumat etenevät suurelta osalta luonnollista puhetilannetta muistuttavana vuoropuheluna. Pääpaino lankeaa luonnollisesti vieraan maan elämään, mutta osa kirjan tapahtumista voidaan luontevasti sijoittaa Suomeen, jonka oloista suomalainen joutuu aika usein kertomaan vieraalla kielellä. Valitettavaa vain on, että miltei jokaisessa kirjassa perheet edustavat samaa yhteiskuntaryhmää, ylempää keskiluokkaa. Sulberin lukioluokkien aloittavassa englannin kirjassa Friends Across the Sea suomalaisen perheen isä Simo Mattinen on insinööri ja liikemies ja suuren puuteollisuusyhtiön johtokunnan jäsen. Ja perheen tyttären harrastukset ovat pianonsoitto, filmitähdet ja kuninkaallisten henkilöiden elämän seuraaminen. Hän haluaisi olla englantilainen kreivitär, jolle kuningattaren räätäli valmistaisi vaatteet. Sukuun kuuluu englantilais-venäläis- suomalainen fannitäti. Hän olisi kirjan mukaan päässyt naimisiin kuninkaalliseen perheeseen, jos vain olisi halunnut. Fanni tyytyi kuitenkin siellä nimensä kirjoittavaan Oskar Mattiseen, joka 20-30-luvulla oli merkittävä hahmo kokoomuspuolueessa. 25 vuotta kansanedustaja, kerran pääministeri ja 2 kertaa ulkoministeri. Muita viittauksia Suomen poliittiseen elämään tai muihin poliittisiin puolueisiin saa kirjasta turhaan hakea. Englantilaisen Wilsonin perheen isä Albert on lääkäri, poika Dick opiskelee lääketiedettä Cambridgein yliopistossa. Hyvin mielellään englanninkirjojen nuoriso lähetetään Oxfordiin ja Cambridgeiin, vaikka Englannissa on 40 muuta yliopistoa. Sulberin kunniaksi on sentään mainittava, että Dick kirjan loppupuolella saa jonkunlaisen yhteiskunnallisen herätyksen käytyään hiilikaivoksessa. Hän päättää äänestää työväenpuoluetta ja sanoo hiilen lapioimisesta, että se saisi hänet hulluksi tai ainakin kommunistiksi. Oppikirjan perhe asuu miltei poikkeuksetta omassa puutarhan ympäröimässä talossaan, joillakin on jopa yksityinen tenniskenttä. Isän palkka riittää perheen menoihin, äiti on ihanteellinen edustusnainen. Ruokasalissa on mahonkiset Chippendale-tuolit mahonkisen pöydän ympärillä, pöydällä vanha arvokas astiasta. Elämä on kaiken kaikkiaan miellyttävän huoletonta idylliä, sitä häiritsevät korkeintaan hyvin kasvatettujen lasten pienet kepposet. Tässä maailmassa ei edes puhuta työttömyydestä, nuorisorikollisuudesta, huumausaineista tai alkoholista. Englannin kirjat suovat perinteellisesti liian runsaasti palstatilaa kuninkaalliselle perheelle, Westminster Abbeylle, parlamenttitalolle, teenjuonille, rikkaiden lasten kouluille, ratsastuskilpailuille ja ketunmetsästykselle. Voisi melkein kuvitella, ettei me opiskele englantia siksi, että se on maailmankieli, vaan siksi, että englantilaiset herrasväet sattuvat puhumaan sitä. Varsinaisia nuorison harrastuksia ja ongelmia käsitteleviä kappaleita on kovin niukasti. Uudemmissa kirjoissa sentään enemmän kuin vanhemmissa. Mihin ovat unohtuneet kahviloissa istuvat jengit, moottoripyörällä hurjastelevat helvetin enkelit, diskoteekkien ja jatsklubien yleisö? Luulisi popmusiikkia ja autoja koskevan sanaston kiinnostavan nuorisoa enemmän kuin ainakin kolmessa englannin kirjassa esiintyvän tiedon siitä, mitä Lontoon parlamenttitalon kello painaa. Ja onko tarpeen kuvata nuoria ihmisryhmänä, jolla ei lainkaan ole sukupuolielämää? Nykyisissä oppikirjoissa suuteleminenkaan ei ole sallittua kuin korkeintaan jollekin Andersenin sadun vanhalle pariskunnalle. Vieläpä lukioluokkien kirjoissa nuorison suojelemiseksi suoritetaan merkillisiä leikkauksia. Lahti ja Miettinen ovat kirjassaan Nuden Slivo Literatur sensuroineet Frödingiä ja jättäneet hänen ihastuttavasta lauantai-illan tansseja kuvaavasta runostaan Eva Dansborti Wegen pois keskeisen säkeistön, jossa kerrotaan, miten pajupehkoissa, lehdossa siellä ja täällä oli sipsettä ripsettä mättäiden päällä ja kaiken rivouden huippuna vielä suihketta suiden. Lukioluokilla käytettyjen harjoituskirjojen tekstit on tarkoitettu erikoisesti ylioppilaskirjoituksen valmistumista varten, ja tämä loppukoe määrääkin liian paljon niiden luonteen ja sisällön. Englannin kielessä valikoima on suuri. Kasken Louhivaaran Neue Deutsche Übungstexte edustaa monipuolista saksan harjoituskirjaa. Ruotsin kielessä markkinoita hallitsee edelleenkin Kolinin ruotsin kielen käännöstehtäviä, jota yli 70% kouluistamme käyttää. Monet opettajat luopuisivat mielellään kirjasta, mutta eivät uskalla, koska harjoituskirjan laatijan tiedetään laativan myös ruotsin kielen ylioppilaskirjoitukset, ja niissä onnistumiseen on tähän asti taannut mainitun kirjan sanaston hallitseminen. Aika masentavaa on havaita, että Kolinin käännöstehtävien 89 kappaleesta 1/3 käsittelee kirjailijoiden elämää. Ylioppilaskirjoituksessa suhde on sama. 16 maantietoa, 13 historiaa, 4 Kalevalaa. Runebergin nimi vilahtaa tekstissä 22 kertaa ja Lönnrotin 13 kertaa. Olisiko liikaa vaadittu, että Väinämöinen luovuttaisi paikkansa vaikkapa Erlanderille ja kiinalaisten häiden sijasta saisimme lukea Suomen ruotsalaista kansanpuolueesta? Entäs milloin saamme jossakin ruotsin kirjassa kuulla Tuve Janssonin ja maailmankuulusta Muumipeikosta?
Ja Max Rand on ottanut selvää siitä, miten politiikka heijastuu vieraiden kielten oppikirjoissa.
Kielten oppikirjat sisältävät melkoisen runsaasti poliittisluontoista aineistoa. Ja tästä sinänsä ei tietysti ole mitään pahaa sanottavana. Oppikirja, joka olisi täysin puhtaaksi pesty politiikasta, olisi tuskin kovinkaan elämänläheinen. Tavoitteena on kuitenkin pidettävä tietoa, ei propagandaa. Oppilaat on aktivoitava ajattelemaan. Näyttää kuitenkin siltä, että valtaosa kielten oppikirjojen tekijöistä pitää päämääränä vain kielen mahdollisimman tehokasta opettamista. Välittämättä niinkään siitä, mitä oppikirjassa sanotaan. Tärkeätä on vain se, miten se sanotaan. Kuitenkin kouluissamme annettavan kielenopetuksen kaiketi pitäisi tähdätä oppilaiden viestintämahdollisuuksien laajentumiseen. Ja tällöin ei ole suinkaan samantekevää, minkälaiseen asiasisältöön viestintämahdollisuuksien laajentuminen liittyy. Esimerkiksi se informaatio Yhdysvalloista, jonka Annalita Sulberg seuraavassa jaksossa teoksesta More English with Bob tarjoaa, on tuskin oppilaan kannalta kovinkaan arvokasta.
Mitä Amerikka on opettanut meille? Amerikkalaiset ovat opettaneet meille ennen muuta vapauden, rakkauden, oman tunnon vapauden ja mielipiteen vapauden.
Yhdysvaltalaisten pommien sataessa Vietnamissa vapautta rakastavan kansan keskuuteen tämä kuulostaa irvokkaalta. Ja tietäessämme, miten suuria vaikeuksia esimerkiksi värillisenä syntyneellä Yhdysvaltain kansalaisella on isänmaassaan, kuulostaa irvokkaalta myöskin seuraava jakso samasta kappaleesta.
Amerikkalaiset ovat opettaneet meidät arvostamaan jokaista yksilöä, ei hänen arvonsa tai syntyperänsä perusteella, vaan hänen henkilökohtaisten ominaisuuksiensa mukaan.
Ja edelleen samaa kappaletta lainataksemme, on hämmästyttävää, että kylmään sotaan käytetty Marshall-apu ja yhdysvaltalaisen suurpääoman maihin nousu Eurooppaan voidaan kuvata näin naivilla tavalla.
Viimeksi, mutta ei suinkaan vähäisimpänä asiana, mainitsisin Amerikan Eurooppaa kohtaan osoittaman hyvän tahdon, joka on ilmennyt kaikenlaisena aktiivisena avunantona sotien, onnettomuuksien ja talouspulien aikana. Ja vaikka me pahankuristen koiranpentujen tavoin toisinaan puraisemme kättä, joka meitä ruokkii, me emme voi olla värähtämättä kauhusta kuvitellessamme, miltä Eurooppa näyttäisi tänään, ellei Amerikan apu olisi auttanut meitä viime vuosikymmenten yli.
On tietenkin luonnollista ja tarpeellistakin selostaa englannin kielen oppikirjassa esimerkiksi Yhdysvaltain perustuslaki kaikkine siihen sisältyvine ylevine periaatteineen. Mutta tapa, jolla Anna-Liisa Sohlberg hymistelee Yhdysvaltain ylistystä sen liepeiltä, on toki yksinomaan valheellinen ja ällöttävä. Oppilaille, jotka päivittäin lukevat sanomalehdistä Vietnamista tai New Yorkin Harlemin tai Clevelandin rotumellakoista, moinen teksti kuulostaa vain huonolta propagandalta. Eikä Sohlberg ole suinkaan yksin. Valtaosassa kaikista koulujemme käyttämistä oppikirjoista poliittinen ja yhteiskunnallinen aineisto muistuttaa vanhahtavaa matkailumainostekstiä. Tämä koskee myös hyvin useita uusia oppikirjoja. Luulevatko esimerkiksi Let's Speak English-kirjan tekijät Antti Antonen ja Eino Miettinen, että oppilaat todellakin ovat kyllin naiveja uskomaan seuraavanlaisen kuvauksen brittien joulunvietosta?
Kuningatar ei mene usein elokuviin. Joulupäivänä hän puhuu televisiossa. Kaikki Ison-Britannian ihmiset voivat silloin nähdä kuningattarensa ja he sanovat, kauan eläköön kuningatar.
On virhe oppikirjojen tekijöiltä luulla, että yksinkertainen sanasto ja yksinkertainen kielioppi voidaan opettaa vain yksinkertaistamalla totuus valheeksi. On tietenkin luonnollista, että englanninkielen oppikirjoissa pyritään antamaan kuvaa Yhdysvaltain ja Ison-Britannian elämästä, mutta ei tämä kuva saisi toki olla särötön idylli. Toistaiseksi meillä on julkaistu yksi ainoa englannin oppikirja, jossa käsitellään määrätietoisen kriittisesti englantilaisen yhteiskunnan tämän päivän ongelmia, kuten esimerkiksi rotuennakkoluuloja tai tiedemiesten maastamuuttoa tai poliittisten puolueiden tavoitteita ja niin edelleen. Tämä kirja on Donald Fieldsin Britain Speaks. Englannin kieltä on opetettava myös kansainvälisenä kielenä. Vanha imperialistinen historiankirjoitus Britannian valloituksista olisi syytä jo unohtaa. Saksan kielen oppikirjoissa tekijöiden poliittiset mieltymykset heijastuvat kaikkein selvimmin, mikä tietenkin johtuu Saksan erityisestä poliittisesta tilanteesta. Ainoastaan yhdessä oppikoulujemme saksan kielen oppikirjassa Saksan demokraattinen tasavalta, DDR, on saanut sille kuuluvan aseman toiseksi suurimpana saksankielisenä valtiona ja Euroopan kuudenneksi tärkeimpänä teollisuusvaltiona. Vielä muutama vuosi sitten useimmissa oppikirjoissa ei DDR:n olemassaolosta tiedetty mitään. Tai mikäli tiedettiin, se kuitattiin muutamalla ylimalkaisella länsisaksalaisen poliittisen propagandan maininnalla vyöhykkeestä tai pankkovista. Aivan parin viime vuoden aikana tilanne on hiukan parantunut. Useimmissa oppikirjoissa on nykyisin lyhyt, asiallinen esittely DDR:stä. Mutta tähän niiden anti rajoittuukin. DDR:n taloutta, luontoa, kulttuuria, arkielämää ei esitellä lainkaan. Lukuaineisto on länsisaksalaista, itävaltalaista tai sveitsiläistä. Hämmästyttävintä poliittista yksipuolisuutta osoittavat oppikirjan keskikoululaisen saksan kirja tekijät Vilho Puttonen ja Harri A. Helenius. Heidän kirjassaan Saksa esiintyy kartalla niissä rajoissa, jotka sillä olivat vuonna 1937. Ja kiistatta puolalainen Veikseljoki luokitetaan siinä saksalaiseksi joeksi.
Ja oppikirjojen tekijöitä edustaa nyt studiossa oleva maisteri Marja Vuorenheimo, joka ensiksi kommentoi edellä kuultuja esityksiä.
Niin, minun täytyy sanoa, että aika paljon siitä, mitä olen nyt kuullut, on minunkin mielestäni aivan paikkansa pitävä. Esimerkiksi tulee mieleeni se, mitä sanottiin oppikirjojen, siis kielten oppikirjojen sanavaraston valinnasta. Ja kun olen selaillut, sanotaan tietysti lähinnä englannin oppikirjoja, niin minusta vaikuttaa siltä, että oppikirjan tekijöiden tulisi ottaa enemmän huomioon nykyajan ongelmat ja sillä tavalla uusia kirjojen sanastollista puolta. Tämä sanaston valinta liittyy tietysti oleellisesti myöskin asiaan, siis siihen, mitä esitetään. Ja tässä sanoisin, että on hyvin suuri ero siinä, mistä kirjasta, minkä asteen kirjasta on kysymys. Ala- ja keskiasteen kirjat työkirjoineen edustavat aika paljon rajoitetumpaa aluetta, jos ajatellaan asiaa oppikirjan tekijän kannalta, kuin lukijan oppikirjat. Niinpä esimerkiksi monet niistä ongelmista, mitä tässä äsken mainittiin, jotka liittyvät politiikkaan, kulttuuripolitiikkaan, talousmaantieteeseen, ovat melkein kaikki ongelmia, joita voidaan käsitellä vain lukion oppikirjoissa. Mutta jos me vielä menemme tuohon asiaan ja asiatietoihin, niin on luonnollista, että kaikkien asiatietojen täytyy olla paikkansa pitäviä, ja jos kirjan sisältämä sanoma tavalla tai toisella vanhentuu, on oppikirjan tekijöiden velvollisuus viimeistään seuraavassa painoksessa ottaa tämä huomioon ja uusia ne kohdat kirjassa. Minä vielä oppikirjan tekijänä haluaisin sanoa sen, että vaikka tekisin mieli kirjoittaa ajankohtaisista aiheista, pop-laulajista ja TV-tähdistä ja maailmanpolitiikan viime tapahtumista, niin heti tulee mieleen kysymys, kuinka kauan juuri nämä asiat ovat ajankohtaisia. Ja kun perusoppikirjan tekijä pyrkii siihen, että tätä oppikirjaa käytetään useamman vuoden ajan, sehän on jo taloudellinenkin kysymys, niin silloin minulle on vähitellen tullut mieleen sellainen ratkaisu, että voisimme tällaisen mahdollisimman neutraalin perusoppikirjan lisäksi saada käyttöömme lukuisan määrän oheislukemistoja, tai ei oikeastaan niinkään oheislukemistoja, koska ne heti muotoutuvat kirjan muotoon ja ovat itse asiassa aika kalliita, vaan oheislukemista, esimerkiksi sanomehtiartikkeleja, jotka opettaja saisi monistaa valtion rahoilla, ja ottaa esim. Radiosta ja televisiosta ajankohtaisia koulutyöhön, kielen opiskelua varten suunniteltuja ohjelmia ja niin edelleen. Ja tällä tavalla valveutunut opettaja voisi pitää oppilaansa aika hyvin ajan tasalla siitä huolimatta, että siinä kirjassa, jota hän oppilaiden kanssa käyttää, ei tällaisia ajankohtaisia aiheita olekaan.
Niin, tällä alalla voitaisiin ennen kaikkea taata se, että opettaja voisi myös usein ottaa huomioon itse oppilaiden itsensä intressit. Siis toisin sanoen, että opettaja joutuisi jatkuvasti pitämään kiinni siitä, että luetaan yhtä ainutta kirjaa, vaan aina voitaisiin tilata lisää jotain monisteita tai viitteitä.
Ja vielä on mielessäni toinen ajatus, joka hetki sitten tuli esiin. Nimittäin se, että me olemme tässä keskustelussa ja näissä omissa alustuksissa tavallaan unohtaneet opettajan osuuden. Eikö ole sillä tavalla, että vaikka oppikirjan tekijä, joka monta kertaa on aika värikäs henkilö, ja mikä merkitsee sitä, että hänellä on persoonallisia mielipiteitä, eikä hän voi olla panematta niitä kirjaansa. Niin eikö tällaisen oppikirjan käyttäjä, valveutunut opettaja, voisi esittää tämän kirjan tekijän mielipiteitä sillä tavalla, että hän sanoi, että tässä on nyt eräs henkilö, joka on tätä mieltä. Mitä mieltä te olette? Mitä mieltä sinä olet tästä asiasta? Mitä mieltä sinä olet? Niin edelleen, jolloin saamme toivottavasti vilkkaankin keskustelun jostakin asiasta, josta kirjan tekijä on esittänyt vain oman vaatimattoman mielipiteensä. Eli me kirjan tekijät mitään omaa persoonallista panostamme saisi näihin kirjoihin panna, niin minusta tuntuu, että niistä tulisi niin kovin steriilejä.
Jos ajatellaan esimerkiksi tuollaista työryhmää, joka laatii kirjaa, niin mitenkä sellaisen työryhmän, tai sitten se persoonallinen panos, mikä se olisi? Eihän voisi ajatella, että jokainen panisi sinne omia henkilökohtaisia näkemyksiä.
En mä tiedä, minusta tuntuu, että tuossa olisi hyvinkin ideaa siinä, että kirjan sisältö olisi sinänsä ristiriitaista. Tarkoitan sitä, että esimerkiksi englanninkielen oppikirja voisi olla hyvinkin aktivoiva, jos siinä olisi jokin esimerkiksi kappale, jossa Yhdysvaltain yhteiskuntaa kuvattaisiin jonkin äärioikeistolaisen John Birch Societyn näkökulmasta ja toisaalta suunnilleen samoja asioita Black Pantherien näkökulmasta.
Niin, nyt me kyllä olemme siirtyneet lukion kirjoihin ilman muuta, sillä nämä ovat lukion oppilaiden intressipiirissä, eikö niin? Ja osittain meillä on sellaista lukion kirjaa kaikissa kielissä, joka on valitettavan vanhentunutta, mutta meillä on myös muutamia uusia hyviä kirjoja ja minulla on tieto siitä, että on tulossa monipuolisia, hyvin valikoituja lukemistoja, joissa juuri saatetaan esittää ja pitää erilaisempia näkökantoja samasta asiasta. Mutta mitä vielä tulee tuohon ryhmätyöhön, niin minä valitan, mutta minä en usko siihen ryhmätyöhön. Jos jonkun oppikirjan kannessa on, että siinä tekijöinä on 6 henkilöä, niin voitte olla varmoja, että siinä osa näistä henkilöistä on vain nimi kirjan kannessa.
Oho.
Minä valitan, mutta tämä on totta.